Goddag og velkommen til Bioradio. I dag der skal vi snakke om proteiner. Og til at fortælle om proteiner, så har jeg Kim, som er underviser på bioanalytikuddannelsen med mig. Jeg er Katrine og også underviser på bioanalytikuddannelsen. Vi skal snakke lidt om proteiner, hvad de er lavet af, hvordan de er sammensat. Vi skal snakke om, hvad de kan, og så skal vi snakke lidt om, hvor de kommer fra. Så Kim, hvorfor er proteiner så vigtige at vide noget om?
Ja, jamen, hvor skal vi starte, og hvor skal vi slutte? Proteiner er noget af det, vi har overalt i vores krop. Vores hår og negle er lavet af protein. Cytoskelettet inde i cellerne, som forhindrer cellerne bare sådan en blokkende fedtkugle med lidt vand i, faktisk har en struktur. Det skyldes jo cytoskelettet, som er lavet af beta-aktin og tubulin og sådan noget. Vores muskler, hvis man har sådan nogle, er lavet af aktin og myosin, som også er nogle proteiner. Antistofferne, som hjælper immunforsvaret med at bekæmpe infektioner, er proteiner. Enzymer, det vil sige biologiske katalysatorer, det vil sige stoffer, som får kemiske reaktioner til at forløbe mere effektivt og hurtigere, er for det meste proteiner. Cellemembranen er fuld af kanal- og transportproteiner og også signalmolekyler, eller rettere sagt receptorer for signaler. Vi kan have nogle regulatoriske proteiner, som reagerer på input, receptorerne, som jeg nævnte, og så kan det også være lager af, hvad hedder det, for eksempel ilt, hvis det er myoglobin, eller jern, hvis det er ferritin. Så, det er, hvad vores proteiner, de kan.
Så de kan forfærdeligt meget, for lige at opsummere det.
Ja, det kan man jo skulle sige.
Ja, og så sådan en protein, hvordan er det så bygget op? Hvad er det lavet af? Fordi det er vel ikke bare et molekyle i sig selv?
Nej, det er en polymer. Og hvad betyder polymer? Jamen, polymer betyder, at det er noget, der er sat sammen af nogle byggesten. Og byggesten, når vi snakker protein, det er aminosyre. Og det er dem, vi har 20 af. Og de hedder aminosyre, fordi der er en aminogruppe, NH2. Og så er de normalt positivt lavet i neutral pH. Så den hedder NH3, den ene ende. Og den anden ende er der en carboxylsyre. Og til dem, der lige har glemt, hvad det skulle være, nu må den snart sidde der ellers, det er en COOH. Og normalt, under biologiske betingelser, igen neutral pH eller lige over neutral, så vil den hedde COO-. Den har sluppet sin proton. Det betyder også, når vi har sådan en, der er plus den ene ind og minus den anden, men overordnet giver 0, så kalder vi det også en svitterion. Vi har 20 aminosyre i vores krop. Vi har lidt flere, men vi har 20, der er interessante, og vi gider snakke om. Og de kan have nogle sidekæder. Det er det, der adskiller de 20 aminosyre fra den overordnede opbygning. Et kulstofatom, der er så bundet med en carboxylsyregruppe i den ene side, og en aminogruppe i den anden ende. Og så har de det, en sidegruppe. Og sidegruppen kan være alt muligt. Den kan være hydrofob, den kan være neutral, den kan være polær, den kan have en ladning, det kan være en kulstofring, og det kan også være en heterocyklisk ring. Så det kan have mange forskellige slags udseende.
Ja, og de her 20 aminosyre, de hedder så selvfølgelig alle sammen noget forskelligt. Og for man ikke skal huske hele navnet, så har man lavet nogle forkortelser med 3-bogstavsforkortelser og 1-bogstavsforkortelser. Og de er en meget god idé at kunne huske.
Ja, helt bestemt. Og også prøve at sætte sig ned med nogle af de aminosyre, som ser sådan lidt specielt ud. Har svovl i sidekælder og de her store polære, hvad hedder det, apolære grupper med alt muligt. Gå ind og kigge lidt på dem og lære nogle af dem uden ad. Og de der 3-1-bogstavsforkortelser. Der er 20 af dem. Det burde ikke være uoverkommeligt. Skulle man også lige tilføje?
Ja.
Nu har jeg sukkerdamen ved siden af mig, at alle aminosyre er i L-konformation, mens sukker er i
D-konformation.
Yes.
Ja. Nu ved vi så, hvordan de her aminosyre ser ud, og vi skal også lære deres navne at kende. Så er det lidt interessant at se på, hvordan de så ser ud, når de bliver bundet sammen og danner proteinerne. Så hvordan foregår det, Kim?
Ja, vi snakker om, at vi har en primær struktur. Det er rækkefølgen af aminosyre. Og aminosyrene bliver sjovt nok bundet sammen med det, vi kalder peptidbindinger. Og peptidbindinger er, når carboxylsyregruppen fra den ene aminosyre reagerer med aminogruppen fra den anden aminosyre, og fraspalter vand og sætter sig sammen der. Så får vi en peptidbinding. Og peptid er også navnet for korte proteiner, eller små proteiner. Man kan sige, inden de bliver rigtige proteiner. Så relativt korte forbindelser. Og jeg vil ikke sætte tal på, fordi det er der vist ikke nogen enighed om. Så den primære struktur for aminosyre, for proteiner, er rækkefølgen af aminosyre. Så har vi også det, vi kalder en sekundær struktur. Og det er, når vores protein begynder at folde sig sammen. Fordi nogle af sidekæderne, de er polære, nogle af dem er polære, så det vil sige, at nogle af dem er hydrofile, og nogle af dem er hydrofobe. Og det, hvis vi har, og det har vi med de fleste proteiner på et eller andet tidspunkt, noget af det eksponeret mod vand, så vil de hydrofobe sidekæder selvfølgelig ikke rende og stridt ud i vandet. De vil vende ind mod, hvor der er hydrofob. Så det gør, at vores protein får en anden givestruktur. Og der snakker vi om den sekundære struktur, når vi kigger på et lille, veldefineret område af protein. Man sætter det tit op i noget helix, altså sådan en spiral, ligesom en gammeldags telefonledning. Den kalder man en alfa-helix, og det kan også blive sådan nogle flader. Det kalder man beta-sheets, eller ja, det hedder ikke beta-lagen på dansk, men jeg har ikke hørt det danske udtryk. Og det bliver i høj grad defineret af de hydrogenbindinger, der er i der, hvor peptidbindingen er lavet. Så laver de hydrogenbindinger på tværs. Og nogle aminosyre er bedre til at lave alfa-helix, og nogle er bedre til at lave beta-sheets. Det kan vi jo sætte jer lidt at kigge på, det vil jeg ikke gå videre med.
Ja, og så, det var så primær og sekundær struktur, men de kan jo faktisk endnu mere foldes på flere måder. Der er noget, der hedder tertiær struktur.
Ja, og så er det lige pludselig nogle af de her sidekæder, som aminosyrene har, der kan lave noget. Der er en aminosyre, der hedder cystein. Den har svovl forinden, eller den har en sulfidgruppe forinden, SH, og den kan reagere med en SH-gruppe fra en anden cystein, og lave det, der hedder en svovlbro, eller en cystinbro. Og det kan sørge for, at vi får en speciel struktur her. Der kan være saltbroer, det er, når vi har nogle af de aminosyre, som har ladning, det vil sige, at de har en carboxylsyre, eller en fri aminogruppe. De kan selvfølgelig binde sig til hinanden, for aminogruppen er positivt ladet, og carboxylsyregruppen er negativt ladet. Vi kan have hydrogenbindinger, hvis vi har polære sidekæder, og så kan vi have, hvor vi har hydrofobe interaktioner, det vil sige, når vi har de apolære sidekæder, så kan de jo selvfølgelig også sætte sig sammen. Og så får vi en tertiær struktur. Så det er den hele overordnet for et enkelt protein.
Ja, og så for lige sådan at lægge et ekstra fjerde lag på, så findes der også en kvaternær struktur.
Ja, eller kvaternær.
Kvaternær. Tror
jeg, man kalder det begge dele på dansk, og jeg var inde og kigge i den store encyklopædi, og det må være det, vi retter os efter. Og så hedder det kvaternær. Men det er, at vi kan sætte et færdigt protein sammen af flere peptider, eller flere proteinkæder. Det er for eksempel det, vi har med hemoglobin, hvor vi har to alfa-globin og to beta-globin, der bliver sat sammen til det færdige hemoglobin-molekyl. Og det ser vi med en lang række af de store proteiner, at de bliver lavet det. Men hemoglobin, gå ind og kig på den, for det er et rigtig godt eksempel på kvaternær struktur.
Ja, men hvad er det så, der hjælper det her protein med at folde sig op og få den her bestemte struktur?
Jamen, der har man faktisk noget meget sjovt, og bare roligt i. Nu skal bare have en hyggehistorie, det er ikke noget, vi vil hænge op på senere hen. Man har noget, der hedder chaperoner eller chaperoniner. Og en chaperone, det er engelsk, og det betyder en anstandsdame, og det var i gamle dage, måske specielt adelen i England, der kunne man jo ikke sende unge, uskyldige piger i byen, så der havde man en eller anden gammel, sur tante med til at passe på dem. Og det er lidt det samme, en chaperonin, den laver. Når proteinet er ved at blive lavet nede i ribosomet, så kommer chaperonen og hjælper det med at folde rigtigt op, og også eventuelt lave de her svovlbroer og kovalente bindinger mellem de forskellige kæder, så tingene kommer til at sidde rigtigt sammen.
Okay, men er der andre ting, der går ind og påvirker proteinets struktur, eller noget, der kan ændre på det, eller noget, der kan ligefrem ødelægge proteinerne?
Okay, ja. Det er der jo masser af ting, der kan. For første så er det jo pH-afhængigt, for det er jo ladning af proteinet, og ladning af aminosyrene afhænger jo af pH. Jo højere pH er, jo flere protoner vil blive spaltet fra, og jo sidekæderne og sådan nogle ting. Så det vil så selvfølgelig også gøre, at proteinets struktur, hvis vi ændrer pH. Og endelig så kan man også denaturere protein, som man kalder det. Det er, når vi ødelægger den kvaternære, den tertiære og den sekundære struktur. Det er for eksempel det, man gør, når man koger det ikke. Ikke hvide er protein. Og i gamle dage, kan være, hvis I møder en anden gammel overlægenisse ude på afdelingen, så vil han snakke om ikke-hvide stoffer, og det er det samme som protein. Og hvis vi koger det, jamen, så bliver det helt fast. Og uanset hvor længe man lader det ikke ligge i køleskabet, så går det ikke tilbage og får den samme struktur igen. Man kan også piske sin æggehvide, give den ordentlig røvfuld med elpiskeren, og så får man skum. Og så har man igen ødelagt den struktur, som proteinerne havde. Og det er det, vi kalder denaturering. Endelig så skal vi jo også huske, at vores proteiner kan spises. Så vi har en masse proteaser. I vores tilfælde har vi dem jo selvfølgelig nede i fordøjelsessystemet, i tyndtarmen og duodenum, hvor de arbejder med det, vi skal spise. Og der tror jeg lige, Katrine, hun vil snakke lidt om, hvad gør vi med protein i kosten, og hvad er det egentlig, vi har brug for, når vi skal spise protein?
Ja, altså hvis vi starter med det helt store forkrummede overblik med proteinerne, så ved jeg jo fra modul 2, at proteinerne nedbrydes af proteaser, så bliver det til peptider, det vil sige de her mindre aminosyrekæder, som så nedbrydes af peptidaser. Så vi til sidst har nogle aminosyre, som vi kan optage i tarmen. Og det er lidt forskelligt, hvad det er for nogle aminosyre, vi har brug for udefra, og hvad for nogle, vi faktisk godt selv kan lave. Og dem, som vi har brug for udefra, altså i vores kost, dem kalder vi for essentielle aminosyre. Altså essentielle, fordi de er essentielle for vores overlevelse, for vores eksistens. Og så har vi så det, vi kalder non-essentielle aminosyre, og det er altså nogle, vi faktisk godt selv kan lave, vi selv kan sammensætte ud fra det, vi indtager i kosten. Så er der sådan en lille twist på de her non-essentielle, for det er faktisk sådan, at nogle af de her non-essentielle aminosyre, de kan gå hen og blive essentielle for os. Det kan for eksempel være, hvis man har problemer med leveren, levercirrose, når man så har nedbrudt sin lever. Den står for at syntetisere nogle af de her aminosyre, og det er blandt andet tyrosin og cystein, som man så vil mangle. Og de er ellers normalt non-essentielle, de vil så gå hen og blive essentielle.
Ja, og så vil der bare lige komme en lille henkastet bemærkning. Hvad er det, der lige kan give en levercirrose?
Ja, altså det er jo for eksempel, hvis man drikker lidt for meget alkohol. Alkohol, det skal metaboliseres i leveren. Og får man indtaget for meget alkohol, så sætter man leveren på overarbejde, og så kan leveren simpelthen ikke følge med. Og så får det, vi kan også kalde det fedtlever, man får simpelthen store fedtaflejringer i leveren, som presser leveren, så den ikke kan fungere, så man ødelægger leveren. Det er så det, vi i lidt mere pæne fagtermer kalder for levercirrose.
Og så vil jeg også lige tilføje, nu har I også haft om virus, at hepatitis B, smitsom leverbetændelse, ødelægger, kan også ødelægge leveren og give nøjagtigt de samme symptomer som umodholden druk, eller det vi kalder alkoholisme.
Ja, og så skal jeg selvfølgelig lige sige, at de her essentielle aminosyre er selvfølgelig nogle, I meget gerne må kunne huske. De står i jeres bøger, så det er bare at slå dem op. Skriv dem på spejlet på badeværelset, så I husker dem. Det er mit råd til jer. Og ellers så skal I have tak for, at I lyttede med.
Ja, tak skal I for, at I lyttede med, og det var så vores snak om proteiner.